Азаттык радиосунан сүйлөп турабыз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алда тыңдайтын тактыптарыңызга токтоло өтөйүн. Жаңы өзенде жумушчулар жалакыны көбөйтүүнү талап эткен нааразылык чарасын жалгастырып жатыр. Ал 8 наурыз күнү Сакып Шаңабаева бастаган белсенди элдер коомдогу көп аналардын кыйын акыбына назар аудартууга тырышты. Орталык Азия элдеринде коомдогу элдердин салмагы кандай, аймакта гендерлик теңдик саясаты калай жүрүп жатканы жайлы айтатын болабыз жана Американын Оскар сыйлыгынын эң мыкты режиссер жүлдөсүн биринчи ирет айыл режиссер ийеленип, Кэтрин Бегелоудун жеңиси тарыхый окуяга айналды. Жана өткөн гасырда кугун сүргүнгө жураган белгилүү гал Кудайберген Жубановтун кызы Кызалтак Жубанова менен сухбатты тыңдайсыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар, азыр соңку жаңылыктар менен Саида Бабамгожа тааныштырат.
НАТО бас хатчысы Андерс Фог Расмуссен Ирактагы парламенттик шайлоолорду толук демократиялык эл куруу багытындагы маңыздуу жетиштик деп мадактады. Жексенби күнү Иракта миллиондогон адам шайлоо учаскелерине барып дауыстарын берди. Дал сол күнү элде орун алган шабуулдардан 38 адам курбан болду. Элдин шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоолордун баштапкы корутундусу бир нече күндүн ичинде жарыяланат деп кабарлады. Парламенттеги 325 орунга кол жеткизүү үчүн шайлоого шамамен 6200 үмүткер түштү. АКШ президенти Барак Обама шайлоодо ирактыктар үчүн маңыздуу окуя болду деп атап көрсөтүп, американдык күчтөрдү Ирактан 2011 жылдын аягына дейин чыгаруу жөнүндөгү жоспарын ырастады. Европа одагы да Ирактагы дауыс берүүлөрдү мадактады. Бүгүн Түркиянын чыгысында орун алган жер силкинисинен кеминде 57 адам каза тапты. Элазинг өлкөсүндөгү зилзаланын күчү Рихтер көрсөткүчү боюнча 6 балга жетти деп кабарланып отур. Ресмилердин айтуунча кеминде 6 ауылдагы үйлөр кыйрап, 100ге жуук адам жаракат алган. Жер дүмпүү көршүлөс Тунцели, Бенгол жана Диярбакир өлкөлөрүндө да сезинди. Пакистандан келип түшкөн кабарларга караганда Лахор өлкөсүндө орун алган жанкечтик жарылыштан кеминде 11 адам каза тауып, 60 астам адам жаракат алган. Ресмилердин айтуунча, дүйшөмбү күнгү шабуул полиция имараты жанында болгон. Бул убакта полиция бүлүкчү деп күтүктөлгөндөрдөн жооп алып жаткан болатын. Бул шабуулга байланыштуу жоопкерчиликти алы эч ким өз мойнуна алган жок. Ауганстандын оңтүстүк батысындагы Батхиз өлкөсүндө орун алган бомба жарылышынан 10 адам каза тапты. Ресмилердин айтуунча жарылыш дүйшөмбү күнү Мукур ауданында болгон. Ошол аймакта орун алган башка да шабуулдардан бир карапайым азамат менен полиция кызматкери опат болду. Соңку кездери Батхизде талибан бүлкүчүлөрү белсенділік танытып аскерлерди нысанага алууда. Кабулга сапар менен барган АКШ Коргоонуу министри Роберт Гейтс алдагы күндөрү Талибан менен күрөштө бир катар кыйындыктар болот деп эскертти. Журналисттердин алдында сөйлөгөн сөзүндө Гейтс сондай эле исламчыл бүлүкчүлөр менен арадагы согушта кол жеткизилген жетиштиктерди, анын ичинде Ауганстандын оңтүстүгүндөгү Хелмонд өлкөсүндө жүргүзүлүп жаткан операцияны да атап өттү. Бирок ал алда элде өтө күрдөлүү кактыгыстар күтүп тур деп мәлімдеді. Сонымен катар Гейтс эгер Иран АКШтын Ауганстандагы аракеттерине агрессивдүү түрдө кедерги жасауга тырышса, Вашингтон жооп кайтарат деп эскертти. Иран президенти Махмуд Ахмадинжад бүгүн Ауганстанга бир күндүк сапар менен барады. Бул анын президент болуп кайта шайланган соң Кабулга жасайтын алгачкы сапары. Мехр ахпарат агенттигинин кабарлоонча Ахмадинжад президент Хамид Карзай менен кездешип, Ауганстанды калпына келтирүү маселесин талкуулайды. Будан мурун Иран президенти АКШ жетекчилигиндеги чет эл күчтөрү Ауганстандан чыгарууга чакырган болатын.
Акпарат тарагына азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Франция президенти Никола Саркозидин мәлімдеуінше дүниежүзілік банк сияқты халықаралық ұйымдар атом энергиясының әскери емес түрде пайдаланылуын қаржыландыруды бастауы тиіс. Бұл туралы Саркози дүйсенбі күні Парижде ашылған екі күндік конференцияда мәлімдеді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы ұйымдастырып отырған бұл жиынға 65 елдің өкілдері қатысып отыр. Саркозидің айтуынша әскери емес ядролық энергияны жауапкершілікпен дамыту ғаламдық ауа райының жылынуымен күрес үшін өте маңызды болып табылады. Франция ядролук энергетика технологиясын алга тартууга багытталган институтту курат, дейди Николя Саркози. Электр кубатын чыгаратын 58 ядролук реактору бар Франция ядролук технологияны экспортко чыгарууда экономикалык максаттарынын бири этип отур. Бүгүн әлемдеги көптөгөн элде халкаралык айелдер күнү атап өтүлүүдө. Осу күнгө байланыштуу жасаган маалымдамасында Бириккен Улуттар Уюмунун бас катчысы Пан Ги Мун соңгу 15 жылда айелдер көптөгөн жетиштиктерге жетти деп атап көрсөттү. Онун айтуунча, гендерлик тепе-теңдик саясатын жүзөгө асырып отурган мамлекеттердин саны өсүүдө, көптөгөн кыздар кеминде орто мектепти бүтүрүүдө жана өкмөттөгү айелдер менен кәсипкерлик менен айналышатын кыз-келинчектердин саны көбөйгөн. Пан Ги Мун сондай-ак айелдер дуушар болотун дискриминация менен адилетсиздик жайттарында атап өттү. Бириккен Улуттар Уюмунун башчысынын айтуунча, сонымен катар көптөгөн кыздар менен айелдер тым эрте турмуш курууга мажбур болот жана алардын кээ бири адам саудасы проблемаларына тап болууда. 8 наурызда Алматыда түрлү коомдук козголоштордун өкүлдөрү бас косуп, Казакстандагы айелдердин оор турмушу менен алардын укугун коргалмай отурганы тууралуу маселе көтөрдү. Алар Казакстан бийлиги ана менен бала тагдырына көңүл бөлүү кажет деп атап көрсөттү. Бул тууралуу толугураак бүгүнкү бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Кэтрин Бигалоу Ирактагы согуш тууралуу түшүрген фильми үчүн Оскар сыйлыгы менен марапатталды. Ал Голливудда эң мыкты режиссер деген номинация боюнча Оскарды жеңип алган алгачкы айел болуп отур. Соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саида Бабамгожа тааныштырдым.
Айыт толкунунда Азаттык радиосу ардактуу радио тыңдоочу агайын бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8 наурыз халықаралық әйелдер күнінде Сақып Жаңабаева бастаған белсенді әйелдер қоғамдағы көп аналардың қиын ахуалына назар аударуға тырысты. Американың Оскар сыйлығының ең мықты режиссер жүлдесін алған алғаш рет әйел режиссер иеленіп, Кэтрин Бигелоудың жеңісі тарихи оқиғаға айналып отыр. Және де жаңа өзенде жұмысшылар жалақыны көбейтуді талап еткен наразылық шарасын жалғастыруда. Сонымен қатар Орталық Азия елдерінде қоғамдағы әйелдердің салмағы қандай, аймақта гендерлік теңдік саясаты қалай жүріп жатыр деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасын бастамас бұрын әйел қауымын қыз-келіншектерді 8 наурыз мерекелерімен құттықтай отырып, көктем гүліндей құлпыра беріңіздер, өмірлеріңіз жемісті болсын демекпіз. Сонымен 8 наурыз халықаралық әйелдер күні түрлі қоғамдық қозғалыстардың өкілдері болып табылатын 10 шақты әйел бас қосып, Қазақстандағы әйелдердің ауыр тұрмысы мен олардың құқығын қорғалмай отырғандығы туралы айтып, Қазақстан билігінің ана мен бала тағдырына көңіл бөлу қажет екендігін мәлімдеді. Бас қосуға жиналған әйелдердің шаңырағысын қайта қарап, аталмыш іс бойынша сотталған азаматтардың босатылуына Қазақстан президенті мұрындық болуы тиіс екенін және Қазақстандағы әйелдердің жағдайын президент өз бақылауына алуы қажет екендігін атап көрсетті. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Алматы қаласындағы отбасыларға арналған жатақханалардың біріндегі бір бөлмелі үйде жиналған 10 шақты әйел Қазақстандағы әйелдердің қоғамдық рөлінің төмендеп кеткендігі, олардың құқығы қорғалмай отырғандығы және Қазақстандағы әйелдер ауыр тұрмыстық жағдайдан бастан кешіріп жатқандығын өз бастарындағы мәселелер арқылы жеткізді. Жұмысшылар қозғалысының жетекшісі Сақып Жаңабаеваның айтуынша, Қазақстан тәуелсіздігін алған 20 жылдың ішінде Қазақстан әйелдері қорғансыз күн кешіп келеді. Оның сөзіне қарағанда, Совет үкіметі тұсындағы Қазақстан әйелдерінің қоғамдық мәртебесі мен оның қорғалуы тиісті құқынан қазіргі күні еш нәрсе қалмаған.
Через 100 лет мы оказались женщиной Казахстана.
Халықаралық әйелдер күнінің аталып өтіліп келе жатқанына 100 жыл толғанына қарамастан, біз тәуелсіз Қазақстанда панасыз күй кешіп отырмыз. Тіпті әйелдердің жағдайы өте ауыр деуге болады. Өйткені біз Совет үкіметі тұсындағы құқымыздан түгелдей айырылдық. Біз осыдан 20 жыл бұрын тәуелсіз Қазақстан Совет үкіметі тұсындағы әйелдердің мәртебесін жоғалтпайды деп сенгенбіз.
20 лет назад мы надеялись.
Деді Сақ Жаңабаева. Жиналған әйелдердің бірі Ольга Оразбаева алаяқтық жолмен үйін тартып алған азаматтармен күресінде Қазақстанның сот жүйесінен әділдік таппай келе жатқанын айта келіп, мұндай қиын жағдай әртүрлі формада Қазақстанның кез келген әйел азаматының басында бар екенін айтады. Оның ойынша әйелдерді осындай күйге түсірген Қазақстанның бүгінгі билігі.
Мы сами даже не осознаем.
Біз тіпті бүгінгі биліктің бізді қандай күйге түсіргенін әлі толық сезінген жоқпыз. Бізге мұндай жағдайлар әркімнің жеке ісі сияқты көрінеді. Алайда мұндай жағдайлардың көптігіне қарап отырып, мұны жеке бастың мәселесі деп қарастыруға болмайды. Бұл біздің ортақ сорымыз, трагедиямыз. Біз өзіміздің президентке қайырылып отырмыз. Ол біздің мәселемізді шешсін.
Своему президенту обращаемся. Пусть он решит наши проблемы.
Деді Ольга Оразбаева. Жиналғандар өздері бас қосқан бөлменің әр жеріне қаза тапқан журналистер мен оппозиция өкілдерінің және шаңырағысы бойынша сотталған азаматтардың суреттерін жайып қойған екен. Шаңырақ тұрғыны Қалия Абулхатина өз сөзінде шаңырағысының қайта қаралып, осы іс бойынша сотталған азаматтардың босатылуын қалайтынын жеткізді.
Сондай адам әділетсіз елде түрмеде отырғаны, мысалы президент айтар еді, бірақ Арон Атабек қазақ ұлтына керек адам. Сондықтан мен Обамаға да емес, Медведевке де бармаймыз. Біз Нұрсұлтан Әбішұлынан сұраймыз. Біздің азаматымыз және шаңырақтың мәселесін қайта қарап, түрмеден босатылуын сұраймыз.
Ал өзін жұмысшылар мен жұмыссыздар одағының өкілі деп таныстырған Лариса Мазурова жиналған әйелдерді құқықтарын қорғау мен әркімнің бақытты өмір сүру үшін бірлесіп күресуге шақырды.
Нам нужно станим всё-таки что-то делать.
Өзіміз бір нәрсе жасауымыз керек. Мен не ұсынарымды білмеймін. Мемлекет болмаса басқа біреу бәрін жасап беруге міндетті емес. Әркім өз бақытын өз қолымен жасайды. Біздің мұндай күйге түсіп отырғанымыз біздің жеке-жеке жүруімізде. Сондықтан әйел құқығы, әйел бақыты үшін жариялы күресу керек. Әрине, мен мұндай жағдайға көндігіп отыруға қарсымын. Бір нәрсе жасау керек.
Я тоже считаю, что уже нельзя нам что-то делать.
Деді Лариса Мазурова. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні Қазақстанда жыл сайын аталып өтіледі және бұл күн демалыс күні ретінде белгіленген. 2010 жылы халықаралық әйелдер күнінің мерекеленіп келе жатқанына 100 жыл толып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Осылайша қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 8 наурыз мерекелерінде қазақстандық белсенді әйелдер бас қосып шаңырағысын қайта қарауды Қазақстан президентінен сұрап отыр. Олардың айтуынша Арон Атабек шаңырақсыне қатысты босатылуы керек. Ол айта кететін болсақ, 2006 жылы қарашада Алматы қалалық соты белгілі қоғам қайраткері әрі диссидент Арон Атабекті шаңырақ шағын ауданында жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырғаны және полиция қызметкерін қасақана өлтіргені үшін деп айыпты деп тауып, 18 жылға бас бостандығынан айыруға шешім шығарған болатын. Сол жолы билік ауылдан қоныс аударып келген шаңырақты күн кешіп жатқан жұрттың құжыра баспаналарды заңсыз тұрғызылған деп тауып, оларды күреп тастауға әрекет жасағанда оған Арон Атабек бастаған топ қарсылық танытқан еді. Сол 2006 жылы жазда елді мекенде тұрғындар мен полиция арасында болған қақтығыс салдарынан полиция офицері жас жігіт қаза болған, билік шаңырақ тұрғындарын жерді өз бетімен басып алып заңсыз баспана тұрғызды деп кінәлаған болатын. Арон Атабекпен бірге тағы 3 адам ұзақ мерзімге түрмеге сотталды. Атап айтқанда Құрманғазы Өтегенов 16 жылға, Ерғанат Тараншиев 15 жылға, Рүстем Тұяқов 14 жылға түрме жазасын алған болатын. Қазақ қоғамында бұл төртеуі нақақ айыппен сотталғандар деген пікірлерде айтылып келеді, әсіресе олардың ішінде қоғам қайраткері ақын Арон Атабектің есімі ерекше аталып, оның босатылуын талап етуде. Қымбатты ғайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырсақ. Жексенбі күні кешкісін Голливудта кино академиясының Оскар сыйлығы тапсырылды. Киногерлердің дәстүрлі бұл жолғы марапаттау шарасы тарихи оқиға болып, онда бірінші рет әйел режиссер ең мықты режиссер атағын жеңіп алды. Оскар сыйлығын иеленген алғашқы режиссер әйел Кэтрин Бигелоу Ирактағы соғыста ақша әскерінің басынан кешкен оқиғасы жайындағы фильм үшін марапатталып отыр. Ол өзіне берілген Оскар сыйлығын қабылдап тұрып айтқан сөзінде:
There's no other way to describe it. It's the moment of a lifetime.
Мұнда түсіндіретін басқа жол жоқ. Бұл өмірдің бір белесі. Бәрінен бұрын осындай мықты ортада болудың өзі керемет. Мені жігерлендірген фильм жасаушылардың арасында болудың өзі ғанибет. Және академияның әрбір мүшесіне рахметімді айтамын. Бұл деген өмірдің бір белесі екенін тағы да қайталаймын, дейді Бигелоу. 82 жылдық тарихы бар Оскар сыйлығын үлестіруде бұл номинация бойынша әйел режиссердің жеңімпаз атануы бірінші рет болып отыр. Кэтрин Бигелоудың The Hurt Locker атты фильмі 6 категория бойынша Оскар иеленді. Оның ішінде ең мықты фильм деген дәрежеде бар. Режиссер Бигелоу Оскар сыйлығының салтанатты шарасында бұл фильмін қауіпті аймақтарда қызмет еткен американдық әскерлерге арнайтынын айтты.
And I just like to dedicate this to the women and men
Мен муну Ауганстан менен Ирак жана бүкүл әлемде өмүрлөрүн каупке тигип, аскерий кызметте жүргөн әйелдер менен эрлерге арнаймын. Олар үйлөрүнө аман эсен оралсын. Рахмет силерге, дейди режиссер Бегелов. Бул фильмнин жеңиси сенсациялык та болуп отур. Өйткени анын бюджети аз, әрі танымал бола койган жок. Фильм жарык көргөндөн бери анын билеттери 20 миллион долларга гана сатылып, бул Голливудтун талаптары боюнча өтө карапайым көрсөткүч бар туунду болду. Салыстырмалы түрде айтатын болсак, осы жылдың ең дүрілдеген фильмі «Аватар» блокбастерінің билетінен 2,5 миллиард доллар ақша түскен. Бірақ «Аватар» Оскардың тек үш сыйлығын ғана еленіп отыр, оның бәрі фильмнің техникалық сапасына қатысты бағалаулар болды. Ең мықты режиссер номинациясынан үміткер болған «Аватардың» режиссері Джеймс Камерон үйіне құрғол оралған. Оскар жүлдесінің басты үміткерлері болған Джеймс Камерон мен Кэтрин Бигелоу бұрынғы ерлі зайыптылар болған. Оскар сыйлығының ең мықты актриса сыйлығын «The Blind Side» фильмінде үй күйсіз баланы қамқорлығын алып, футбол жұлдызына айналдырған әйелді ойнаған американдық белгілі актриса Сандра Баллок жеңіп алды. Ол өзінің жүлдесін алардағы сөзінде былай тоқталады.
Did I really earn this or did I just wear you all down?
Мен мұны шынымен ақтадым ба білмеймін. Мен академияға алғысымды білдіремін. Маған соңғы айда көп өнер иелерімен бірге сапар шегіп, күндерді бірге өткізуге мүмкіндік бергеніне рахметімді айтамын. Және мен олармен алда да бірге жұмыс істеуге үмітімді білдіремін, дейді ол. Сонымен қатар, жексенбі күнгі кешкісін орын алған Оскар сыйлығымен марапаттауда шетелдік тілдегі ең мықты фильмдердің ішінде аргентиналық режиссер Хуан Хосе Кампанелланың The Secret in Their Eyes, олардың көзіндегі құпия деген фильмі жеңімпаз атанып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Біздің хабарларымызды сіздер сондай-ақ азаттық.орг интернет парақшасынан да оқып таныса аласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс алдағы күндері Талибанмен күресте бірқатар қиындықтары болады деп ескертті. Түркиядағы зілзаладан ондаған адам құрбан болды. Пәкістанда жанкештілік жарылыстан 11 адам мерт болды. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Ауғанстанға сапарын жасауда. Ауғанстандағы шабуылдан 12 адам қаза тапты. 8 наурыз халықаралық әйелдер күнін бірқатар елдер атап өтуде. НАТО басшысы Ирактағы сайлауды мадақтап отыр. Франция президенті Николя Саркози әлемді атом энергиясын дамытуға шақырды. Режиссер Кэтрин Бигелоу Ирактағы соғыс туралы түсірген фильмі үшін Оскар сыйлығымен марапатталды. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Орталық Азия елдеріндегі қоғамдағы әйелдердің салмағы қандай? Аймақта гендерлік теңдік саясаты қалай жүріп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қоса өткен ғасырда қуғын сүргінге ұшыраған белгілі ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалдақ Жұбановамен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Және де жаңа өзенде жұмысшылар жалақыны көбейтуді талап еткен наразылық шарасын жалғастырып жатқаны жайлы да тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын, біздің хабарларымызды азаттық.орг интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүріңіздер. Сонымен ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ. Бүкіл әлемде әйелдердің қоғамдағы және шешім жасайтын ортадағы салмағын қалай арттыруға болады деген мәселе әлі күн талқыланып келеді. Орталық Азия үкіметтері гендерлік теңдікті алға тартып, парламентпен жоғары лауазымды қызметтерге ондаған әйелді алып отыр. Көптеген әйел белсенділер аймақтағы гендерлік саясатты қолдап шықты. Бірақ бұл мәселеде сын айтушылар кейбір ресмилердің әйел достары немесе отбасындағы әйел адамдарды жоғары қызметке тартуы оңай жолмен жасалып, ал кәсіби білікті әйелдер өз мүмкіндіктері арқылы танылуы керек болады деп отыр. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Орталық Азиядағы әйелдердің қоғамдағы үлес салмағын анықтап көрген еді. Енді осы тақырыпта хабарымызға ден қойыңыздар. Кыргызстанның 90 орындык парламентиндеги ар бир үшүнчү депутат айел адам. Солардын бири 42 жаштагы Гүлнора Дербишева өзүнүн ар дайым коомдогу өзгерүүлөрдө үлкен роль аткаргасы келгенин айтат. Дербишева мугалим болуп жүрүп, коомдук белсендиге айналган. Алгачкы кадамдарын өзүнүн туган жери Кыргызстандын Баткен аймагында өкмөттүк эмес үйүм курар алдында айелдер укугун коргойтун комитеттерге кошулуп, коомдогу айелдер маселеси менен белсене аралашкан. Бирок ал эгер парламентте айелдер үчүн арнайы квота болмаса, өзүнүн 3 жыл мурун депутаттык мандат алуу эктелай болгонун айтып отур.
Айрыкча ушул биринчи жылдары парламентке келгенде ушундай көз караштар көп болуп атты. Чындыгында мен үчүн бул аябай бир оор моменттер болуп атты.
Менин саясатка баштаган жолумда түрлү кедергилер болду. Тыпты азыр мындай айелдерди кемситүүчүлүк бар экенин сезинемин. Бир нече жыл мурун айел депутаттардын колунан не келет деген сенимсиздиктердин болгону маган оңой болмады. Тыпты кээ бир эркек депутаттар маган кандай маңызды маселени биздин назарыбызга усунууң мүмкүн дегендерди де ашык айтты дейди. Дербишева. Онун депутат болуу менен эл астанасы Бишкекке келип саясатка аралашуу арманы Кыргызстан 2007 жылы парламенттеги айелдердин үлесин 30% өсүрүү чечиминен кийин орундалды. Гендерлік теңдік Орталық Азияның басқа да елдерінде де бар. Совет заманы кезінде бұл аймақтағы әйелдер ерлермен бірдей теңдікте болған, бірақ ол мүмкіндіктердің көбісі Совет одағы құлағынан кейінгі аласапыранда жоғалған. Орта Азия елдерінің көбісінде коммунистік кездегі жетекшілер отыр. Олар адам құқықтарының бұзылуы мен сыбайлас жемқорлық істері бойынша сыналып келеді. Десе де жергілікті үкіметтер саясаттағы гендерлік тепе-теңдікті ұстап тұру үшін маңызды қадамдар жасап жатқанын аймақтағы сын айтушылар да мойындап отыр. Тіпті халықаралық адам құқықтарын қорғаушы ұйымдардың санына жиі ілігіп жататын Өзбекстанның өзінде парламенттегі 30% орын әйелдерге тиесілі. Қағаз жүзінде олар әйелдер үшін 19% квота беріп отырған Франциядан айтарлықтай жоғары тұр. Бұл тұрғыда ақштың өзі саясаттағы әйелдерге 17% квота ұсынса, Ресейде биліктегі әйелдер үлесі 14% ғана. Ал Қазақстанда парламент мәжілісіндегі әйелдер саны 19%-ға жетіп, 18%-ді құрап отыр. Тәжікстанда үкіметтік мекемелердегі жоғарғы лауазымға кемінде бір әйел тағайындалған. Осылай Орталық Азия елдері гендерлік теңдікті сақтауға тырысып отыр. Бұл тұрғыда Қазақстандағы Азаматтық альянс үкіметтік емес ұйымының атқарушы директоры Алина Хамадинованың айтуынша, елде әйелдер барлық деңгейдегі шешім шығару органдарында болуы керек деген ресми емес келісім бар.
Женщины имеют больше, как будем говорить, шансов порой продвинуться, чем мужчины на многих местах, потому что сейчас многие, будем говорить, государственные работодатели понимают, что женщина как сотрудник гораздо ответственнее.
Әйелдердің кейгездері ерлерге қарағанда жұмыстағы мүмкіндіктері жақсырақ болады. Әсіресе мемлекеттік мекемелерде ер адамдарға қарағанда әйелдер жауапкершілікті әрі сыбайлас жемқорлыққа батпаған деген түсінік бар. Сол себепті әйелдерді таныту тенденциясы бар, дейді ол. Орта Азияның ішінде әйелдердің қоғамдағы орны турасында Түркменстан көбірек консервативті ел, бірақ бұл елдің өзінде жоғары қызметтерде бірнеше әйел отыр. Атап айтқанда парламент спикері, Түркменстанның Біріккен Ұлттар ұйымындағы елшісі де әйел адам. Парламентте көптеген депутат әйелдермен қатар, облыстық деңгейде де бірқатар әйел басшылар бар. Сонымен қатар бұл аймақта сыбайлас жемқорлық деңгейі де жоғары. Көптеген әйел белсенділер кейбір үкімет ресмилері гендерлік саясатты пайдаланып, арнайы маманданбаған болса да өздерінің кәсіби емес туыстарына мемлекеттік қызметтерді ұсынып жатады деп шағымданады. Мәселен, тәжікстандық адам құқығын қорғаушы Мархабо Давлатова сияқты белсенділер әйелдер квотасы көп жағдайда мүмкіндіктерді шектейді деп отыр. Оның айтуынша, бір ұйымның басшылығына әйел адам алу керек болса, әйел теңдігін арқау еткен депутат ол орынға өз туысын тағайындап қояды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Орталық Азиядағы әйелдердің қоғамдағы салмағы қандай деген хабарымызды Қазақстандағы әйелдердің қоғамдағы орны жайында хабармен мәліметтермен толықтыра кететін болсақ, саясаттанушы Данияр Әшімбаевтың айтуынша, Қазақстанда 64 мың шенеунік әйел бар. Саясаттанушының деректеріне қарағанда, тәуелсіздік алған 18 жылда Қазақстанда саясаттағы әйелдер саны көп өзгеріске ұшырай қоймаған. 1990 жылдары Қазақстан үкіметіндегі әйелдердің жалпы саны 7-8%-дан аспаса, бүгінгі күнде де дәл сол 7-8% күйінде қалып отыр екен. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен дағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні екенін жоғарыда атап өттік. Дәл осы тақырыпты одан әрі жалғастыратын болсақ, мереке күніне орай Азаттық радиосы өткен ғасырда қуғын сүргінге ұшыраған белгілі ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалтақ Жұбановамен де сұхбат өткізген еді. Микрофон кезегін әріптесім Ақбал Мұқанқызына берейін.
Белгілі ғалым репрессия құрбаны Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалдақ Жұбанова әкесінің мұраларын кейінгі ұрпаққа жинақтап, зерттеп аманаттауды мақсат тұтып жүрген ғалым. Әкесінің өмірінің соңғы кездерінде ол небәрі 4 жаста болған екен. Оның жастық шағы, еліне қызметі, шығармашылық өмір туралы тек үлкендердің аузынан естіген Қызғалдақ Жұбанова бүгінгі таңда олардың бәрін жиі-жиі еске алып отырады. Құдайберген Жұбановтың тұлғалық ерекшелігін ғалымдық бейнесін ашуға әсер еткен әсіресе анасы Раушан Жұбанова болыпты.
Шешеміз көп естелік айтады, олар өздерінің арасындағы махаббат туралы ауылдағы. Сол ауылдың жігіттері келеді екен бұлардың тұрған жерлеріне. Ал енді бәрінен білімдісі, бәрінен мәдениеттісі біздің әкеміз болып көрінеді көзіне. Екеуі бір-біріне өте ұнайды, сондай керемет ғашық болады. Екеуі қосылайын десе, бұл кісіні бала кезінде атастырып қойған жер болады. Қазақта болады ғой ондай. Өсті кім екенін де білмейді. Бір байдың баласы болады айтыр. Кейін аналар келіп даулайды біздің же немізді беріңіз атаулы қызымызды деп баяғы. Жоқ, бұл өзінің жақсы көретін адамы бар, бермейміз деп ағалары бергісі келмейді. Сонымен олар арасында дау болады. Енді ол кісінің ақылдылығы әкемізбен екеуі келіседі де, айтады, сіздер ауыртпалықты өздеріңіз бастарыңызға алмаңдар, өздерің тойын жасап, мен бере беріңіз ары қарай өзім білем не істеу керек екен дейді ғой.
Ондағысы жанжалға туыстарын араластырмау еді. Дегенмен көп ұзамай әкемізбен келісіп, ол жерден қашып кетеді деп жалғастырады әңгімесін Қызғалдақ Жұбанова. Раушан Жұбанова совет үкіметінің әйел теңдігін пайдаланған алғашқы әйелдердің бірі болған екен.
Жұрын деген қалада станция қазір енді сол жерде штаб болған қызылдардың. Өзінің адамдарыменен барып, келіскен жерінде күтіп аламын, сен бар сосын кешке қарай қашып шық осындай жерде деп келіскен. Бір қайтара қашады, болмай қалады. Екінші қайтара белгілесіп, әйтер солардан қашып шығады ғой берген жерінен. Сонымен әйтер қазақша соттасып, әлгілерінің айыбын төлеп, сон айыбын төлеген уақытта бүкіл приданые малы түйесі бәрі қалыпты ғой сол жақта. Оның бәрін есепке кіргізіп, сөйтіп әйтер ажырасады.
Құдайберген Жұбанов Ленинградтағы Шығыс тілдері институтына түскен кезде де Раушан Жұбанова қасында болады. Құдайберген Жұбановтың ғылыммен еркін айналысуына мүмкіндік бергенде анамыз дейді ол.
Ленинградқа оқуға барған кезде үйленгеннен кейін үш балалы болған ол кісі. Сол Мүслім апай, Ақырап ағай, Есет ағай. Есет енді емшекте болса керек, ана екеуін алып кетіп, елден хабар келеді. Осындай-осындай тұрып жатырмыз деп. Шешеміз ауылға қайтып барып, ана үлкендерді қарап, малға қарасып, ауылды сол үй қылдырады, себебі жаңағы атамыз қайтыс болады ол кезде. Мыналар оқуын бастап қойған.
Құдайберген Жұбановтың шығармашылық өмірдегі ең жауапты кезеңдердің бірі 1932 жылдан басталады. Бұл кезде аспирантураны бітірген ғалым ғылымға бел шеше кіріседі.
Кейін Алматыға келгендегі жұмысы ол айтып тауысуға келмейді. Осы Алматыдағы бүкіл қазақ тілін сабақ беретін мектептің мұғалімдері, институттың мұғалімдері барлығын жаңғы Каспийдің жанынан сондай курс ашып оқытқан. Лекция оқытқан өзі. Ешқандай қағазға да қарамайды екен дейді. Қолында бір мелі бар айтыр, сонымен тақтаның алдында 38-ге толмаған жасының ішінде керемет-керемет жаңағы жұмыстар қалдырып кеткен.
Ызғарлы 1937 жылдың күзі, елдегі ұлт зиялы ұсталып жатқан кезі, тарихшылардың жазуынша репрессияға іліккен азаматтардың басым бөлігі қазақ қоғамындағы кіл белсенділер, азаттық үшін күресіп жүрген азаматтар болған. Мұндай қуғын-сүргінге Құдайберген Жұбанов та ілігіп кете барады. Бұл кезде Қызғалдақ Жұбанованың әпкесі Мүслима Жұбанова өз еңбектерінде былайша сипаттайды. Сол қарсаңда радиодан пәлен атылды, түген атылды деп хабарланып жататын. Оның ішінде папамның болмағанына шүкіршілік етіп жүрдік. Бір күні түрмеге барғанда әкем, киім алып келіңдер, мені лагерге жібереді деді. Сөйтсек, лагерге емес, атуға жібермек болған екен.
Алты бала болдық, шешеміз, әжеміз. Сол 37 жылы туған інім перзентханада болатын, анамызбен екеуміз. Сол кеш алып кетті, солай етіп, содан біздер қалдық. Ол үйден тұрған үйімізден көшірді, тағы бір үйге көшірді. Сенген жоқпыз енді осындай бір мықты қиындық болатын шығар, келетін шығар деп күтіп жүрдік қой.
Қызғалдақ Жұбанованың айтуынша, анасы Раушан ешқандай жазығы жоқ өмірлік серігін НКВД-нің түрмеден аман босататынан ұзақ уақыт үміттеніп жүрген екен. Дегенмен тағдырдың жазуымен бұл үміті ақталмайды. Ал жолдас жазықтан жазықсыз 20 жыл бұрын атылған турасында 1957 жылы бірақ білет.
19 ноябрьде алып кетті. А 25 февральде атып жіберген. Оны айтпай бізге осындай жаққа кетті, 10 жылға нетті, без права переписки деп айтты ғой.
Құдайберген Жұбановтың тұлғалық қырлары жобасының ашылуына бірден бір әсер еткен адам ол жары Раушан Жұбанова қыздары мен балалары. Қызғалдақ Жұбанованың айтуынша Жұбанов еңбектерінің қазіргі заманға жетуі жетпеуі ол кезде неғайбыл болатын.
Шамғали Сарбаев деген сол папамның лекциясын тыңдап жүрген. Сосын сіз старшы боласыз деген. Соның барлығын жазып отырсың ба өте жақсы. Жазып алып, соны машинкадан басып, сосын маған берерсің деген ғой ана кісіге. Сүйіп жүргенде ұсталып кеткенде ол кісі де қалып қалған. Әлгі еңбектің бәрі біз білмейміз де. Сонан енді ауырып өлер алдында жаңа есет деген ағай студент ол кезде соны шақырып алып жаңа айтқан маған ақаң шақырып бер әкең осындай маған тапсырған тапсырмасы бар еді мен оны ешкімге көрсетпей басып дайындап тығып жүрмін қорқады ғой шығаруға айтуға барлығы ақаң шақыртып соларды берген соның бәрінде жаңағы папамның лекциялары әлгі жарық жұлдыз дейді ғой баяғыда шоқанды айтушы едік қой уәлихановты бұл да жарық жұлдыз бір алла тағаланың бере салған таланты соны енді бағалау қиын болып отыр ғой өзін өлтіріп тастағаннан кейін жап жастай
8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесі қарсаңында қызғалдақ Жұбанова радиомыз арқылы барша нәзік жандыларға өзінің ізгі тілегін арнаған еді.
Үлкен адамдардың, аналардың басынан өткен қиыншылық жастардың басына келмей, жерде тек қана ашық аспан, молшылық, тыныштық болса екен деп тілеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз одан әрі соңғы жаңалықтардан кейін жалғасатын болады. Ал мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүріңіздер.
НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен Ирактағы парламенттік сайлауларды толық демократиялық ел құру бағытындағы маңызды жетістік деп мадақтады. Жексенбі күні Иракта миллиондаған адам сайлау учаскелеріне барып дауыстарын берді. Дәл сол күні елде орын алған шабуылдардан 38 адам құрбан болды. Елдің сайлау комиссиясы парламенттік сайлаулардың бастапқы қорытындысы бірнеше күннің ішінде жарияланады деп хабарлады. Парламенттегі 325 орынға қол жеткізу үшін сайлауға шамамен 6200 үміткер түсті. АҚШ президенті Барак Обама сайлауды ирактықтар үшін маңызды оқыға болды деп атап көрсетіп, американдық күштерді Ирактан 2011 жылдың аяғына дейін шығару жөніндегі жоспарын растады. Еуропа одағы да Ирактағы дауыс берулерді мадақтады. Дүйсенбі күні Түркияның шығысында орын алған жер сілкінісінен кемінде 57 адам қаза тапты. Элазин көлкесіндегі зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6 балға жетті деп хабарланып отыр. Ресмилердің айтуынша кемінде 6 ауылдағы үйлер қирап, 100-ге жуық адам жарақат алған. Жер дүмпуі көршілес Тунцели, Бенгол және Диярбакир өлкелерінде де сезінді. Пәкістаннан келіп түскен хабарларға қарағанда Лахор өлкесінде орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 11 адам қаза тауып, 60-тан астам адам жарақат алған. Ресмилердің айтуынша дүйсенбі күнгі шабуыл полиция ғимараты жанында болған. Бұл уақытта полиция бүлікші деп күдіктелгендерден жауап алып жатқан болатын. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім өз мойнына алған жоқ. Ауғанстанның оңтүстік батысындағы Баткис өлкесінде орын алған бомба жарылысынан 10 адам қаза тапты. Ресмилердің айтуынша жарылыс дүйсенбі күні Мукур ауданында болған. Осы аймақта орын алған басқа да шабуылдан бір қарапайым азамат пен полиция қызметкері опат болды. Соңғы кездері Баткисте Талибан бүлікшілері белсенділік танытып әскерлерді нысанаға алуда. Кабулға сапармен барған АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс алдағы күндері Талибанмен күресте бірқатар қиындықтар болады деп ескертті. Журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Гейтс сондай-ақ исламшыл бүлікшілермен арадағы соғыста қол жеткізілген жетістіктерді, оның ішінде Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде жүргізіліп жатқан операцияны да атап өтті. Бірақ ол алда әлі өте күрделі қақтығыстар күтіп тұр деп мәлімдеді. Сонымен қатар Гейтс егер Иран АҚШ-тың Ауғанстандағы әрекеттеріне агрессивті түрде кедергі жасауға тырысса, Вашингтон жауап қайтарады деп ескертті. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ауғанстанға бір күндік сапармен барады. Бұл оның президент болып қайта сайланған соң Кабулға жасайтын алғашқы сапары. Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша Ахмадинеджад президент Хамид Карзаймен кездесіп Ауғанстанды қалпына келтіру мәселесін талқылайды. Бұдан бұрын Иран президенті АҚШ жетекшілігіндегі шетел күштерін Ауғанстаннан шығаруға шақырған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кэтрин Бигелоу Ирактағы соғыс туралы түсірген фильмі үшін Оскар сыйлығымен марапатталды. Ол Голливудта ең мықты режиссер деген номинация бойынша Оскарды ұтып алған алғашқы әйел болып отыр.
And I just like to dedicate this to the women and men.
Мен мұны Ирак пен Ауғанстанда және әлемнің басқа аймақтарында күн сайын өміріне қауіп төніп жатқан әскерлерге арнап отырмын. Олар үйлеріне аман есен оралсын деп тілеймін. Рахмет, деді режиссер Бигелоу. Жексен бүгінгі паны марапаттау рәсімінде сондай-ақ Джефф Бриджес ең мықты актер, ал Сандра Балк ең мықты актриса деп танылды. Франция президенті Николя Саркозидің мәлімдеуінше дүниежүзілік банк сияқты халықаралық ұйымдар атом энергиясының әскери емес түрде пайдаланылуын қаржыландыруды бастауы тиіс. Бұл туралы Саркози дүйсенбі күні Парижде ашылған екі күндік конференцияда мәлімдеді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы ұйымдастырып отырған бұл жиынға 65 елдің өкілдері қатысуда. Саркозидің айтуынша әскери емес ядролық энергияны жауапкершілікпен дамыту ғаламдық ауа райының жылынуымен күрес үшін өте маңызды болып табылады. Франция ядролық энергетика технологиясын алға тартуға бағытталған институт құрады, деді Николя Саркози. Электр қуатын шығаратын 58 ядролық реакторы бар Франция ядролық энергияны технологияны экспортқа шығаруды экономикалық мақсаттарының бірі де етіп отыр. Әлемдегі көптеген елде халықаралық әйелдер күні атап өтілді. Осы күнге байланысты жасаған мәлімдемесінде Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун сондай-ақ соңғы 15 жылда әйелдер көптеген жетістіктерге жетті деп атап көрсетті. Оның айтуынша гендерлік тепе-теңдік саясатын жүзеге асырып отырған мемлекеттердің санында өсуде, көптеген қыздар кемінде орта мектепті бітіруде және үкіметтегі әйелдер мен кәсіпкерлікпен айналысатын қыз-келіншектердің саны көбейген. Пан Ги Мун сондай-ақ әйелдер душар болатын дискриминация мен әділетсіздік жайттарында атап өтті. Біріккен Ұлттар Ұйымының басшысының айтуынша сонымен қатар көптеген қыздар мен әйелдер тым ерте тұрмыс құруға мәжбүр болады және олардың кей бір адам саудасы проблемаларына тап болуда. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосы тұрғындардың баспанаға қол жетімділігі мәселесіне қатысты әзірлеген арнайы хабарымызды бастаймыз. Хабарды жүргізетін мен Мақпал Мұқанқызы. Біз бүгінгі хабарымызда Алматы қаласында жер баспана мәселелерінің не себепті ушығып кеткенін.
Ситуация привела то, что, во-первых, есть несовершенство закона.
Үйлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтардың мәселелерін қалай шешуге болатыны жайлы.
Ол азаматтың жағдайына қарап отыра, үйден шығуға тиісті қағаздар шығару керек.
Тағы басқа мәселелерді қозғайтын боламыз. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда республика тұрғындарын жер баспанамен қамтамасыз ету мәселесі қатты шиеленісіп тұр. Ішкі миграция толқыны салдарынан аталмыш мәселе күрделеніп кеткен аймақтың бірі Алматы қаласы. Ресми дерек бойынша жыл сайын қала 100 мың адаммен толығады екен, ал бейресми дерек көзі бұл көрсеткіштің екі есеге көп екенін көрсетіп отыр. Зерттеу нәтижесінде Алматы қаласындағы ішкі миграцияның себептерін анықтаған Перспектив ақпараттық кеңес беру орталығының мәліметінше, тұрғындар негізінен 4 себептен Алматыға қоныс аударады екен.
Нуждался в жилье как причина, да?
Сұралғандардың шамамен 36% қалаға баспана керек болғандықтан келді деп жауап береді. Яғни олар баспана мәселесін осында шешеміз деген үмітпен келген. Сұралғандардың 50%-дан астамы жұмыссыздық салдарынан, яғни нәпақа күнкөріс қамымен қалаға көшуге мәжбүр болған. Ал қалған бөлігінің мұнда келуіне сапалы білім себеп болған.
Дейді орталықтың өкілі Елена Бурова. Мамандардың пікірінше, халықтың Алматы, Астана сияқты ірі қалаларға қоныс аударуының негізгі себептерінің бірі ауылда инфрақұрылымның дамымауы, жұмыссыздықтың өршуі, өмір сүруге жағдайдың жасалмауы, тұрғындардың баспаналарының болмауы, тағы басқа. Аталмыш зерттеу тобы азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз етілу құқығына қатысты халықтың пікірін білген екен.
Вот больше всего 75,3%.
Сұралғандардың басым бөлігі, яғни 75%, тұрғын үй мәселесіне қол жете алмай отырғаны, бұл мәселені өз бетімен шеше алмайтын айтқан. Қаржылық мүмкіндіктің жоқтығы бұл ең көп кездескен жауап болды. Бұл халықтың басым бөлігінің кедейшілікте өмір сүріп жатқанын көрсетеді. Сұралғандардың 30% тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін мемлекет немесе жұмыс берушінің өзі мойнына алған азаматтардың қатарына кірмейтінін айтқан.
Дейді Елена Бурова. Қайткен күнде де қала тұрғындар санының артып келе жатқаны шындық. Ал мамандардың пікірінше осыған байланысты жер баспана дауларына қатысты қақтығыстар да қатар өршіп келеді.
Бізді үйімізден шығаруда біз соған қарсылық көрсетіп отырмыз осы жерде.
Мамандар күрделі баспана мәселелеріне кезіккен азаматтарды бірнеше топқа бөледі. Баспанаға қол жеткізе алмай, жатақханаларды сағалап жүрген әлеуметтік жағдайы төмен көпбалалы отбасылар, үлескерлер, ипотекаға несие алушылар, толыққанды жұмыс істеу қабілетінен айырылған жарымжан мүгедектер, алаяқтардың кесірінен жерлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтар тағы басқа. 2006 жылы шаңырақ оқиғасы да дәл осы жер баспана дауына қатысты өршіді. Содан бері 4 жыл өтсе де, бұл азаматтардың мәселесі әлі шешілмепті. Ал өздерінің үйлерінің қиратылғаны турасында қарапайым азаматтар жастардың арыз шағымы түгесілер емес. Шаңырақсы бойынша сотталған Рүстем Тұяқовтың анасы Райхан Тұяқова әлі күнге дейін өз үйін заңдастырылмай жүргеніне шағымданады.
Осы жермен менің де балам кетіп отыр. Жерді сатып алдым. Қолғаты да бар алған адамымның. Осы сотталған баламның кредит алып атынан Рүстемнің атынан кредит алғанмын. Өзім жеті баланың анасымын, кесір әйелмін. Сол жерді салып, фундаментін қойып, жерді енді үйді көтеріміз бе деген деймін, мынандай шаңырақтың элементі болды. Балам мінекей осында жазықсыз жаламен кетіп отыр балам. Көрмеген жоқ. Баламды әбден ұрып, соғып, жаңағы тісін түсірген. Сіздерден сұрайтыным, баламды осы әмшіге жатқызып, баламды шығарып берсеңіздер. Жесірін жылатпаса Назарбаев, жетімін басынан сипап, барлық жақсылық жасап жатыр ғой. Енді жақсылық жасап осы балаларды төрт баланы шығарып берсе деп отырмын. Фундаментімді заңдастырылған жоқ. Сол фундаментімді заңдастырып, мен басқа жерден жер сұрамаймын. Басқа жерден не сұрамаймын? Сол құйылған фундаментімді заңдастырып берсе, сол жерге үй салсам болды маған.
Шаңырақсы бойынша сотталып шарты түрде бостандыққа шыққан Алатау ауданының тұрғыны Аят Темірбаев бірнеше жыл өтсе де жағдайының еш өзгермегенін айтады.
Ол жердегі менің өзімнің фундаментім болған, бір құйылған. Сотталдым, үйтіп менде қазір шығын болмағандықтан ол жерді салып үлгермей қалдым. Заңдастырамыз деп қаншама жүгірді, үйтіп-бүйтіп бұл фундаментке қазір заңдастырмаймыз. Анау мынау дейді, Қазақстанда әр азамат 10 сотық жер алуға құқығы бар дейді. Бізде ол заң орындалып жатқан жоқ әрине. Біздің қазіргі тұрған фундаментіміз сізге заңдастырып берсін, басқа ештеңенің қажеті жоқ бізге. Шынына келген кезде халық қазір еңсесі түсіп, бәрі төменгі дәрежеде өмір сүріп жатыр. Ал ертең жұмысқа тұрам дейді, мен шынын айтқан кезде просрочен документ 25 жылдан толғанда ауыстыру керек. Мен әлі жүрмін, ауыстырған жоқ. Неге? Өткен прописка жоқ, тұратын жерім жоқ. Кезінде осы Алматыға келеміз, жұмысқа тұрамыз дейміз де, пропискаға отырамыз, басқа біреудің орнына. Ол үйіне коммуналдық төлемі бе, басқасы ба, бізді пропискадан шығарып тастаған ол. Біз пропискасы жоқ, біз неге деп бомба жеген, бізге бәрібір шынын айтқан кезде. Біреуге жалданып жұмыс істейсің, үйтесің, бүйтесің, бізде шыны керек мемлекетке қазір салық та төлеп отырмыз.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың пікірінше, баспана мәселесінің ушығып кетуінің себептері төмендегідей.
Во-первых, есть несовершенство закона.
Біріншіден заңдарымыз жетілмеген, екіншіден халықтың құқықтық сауаттылығы өте төмен. Елді тұтастай кедейшілік жайлаған. Қазіргі таңда мемлекеттік құрылымдар шын мәніндегі кедейшіліктің деңгейін жасырып айтпай отыр. Елдегі ең төменгі күнкөріс деңгейі ресми түрде 15,000 теңгеде бекітілген, ал мұндай жалақы алатын тұрғындар елде аз емес. Қазіргі таңда елде кедейшілік қанша тұрады деген мәселені көтеру керек. Себебі көптеген көрсеткіштер соған байланысты анықталады. Біз бұл деңгейді көтермейінше қозғалыс болмайды. Кедендік одақ азық-түліктің қымбаттауы осының барлығы елдегі кедейшіліктің деңгейін өсірмесе түсірмейді.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық қорғаушы орталығы қоғамдық бірлестігінің президенті Жангелді Жақыповтың пікірінше, заңсыз салынды деп танылған үйлердің мәселесін оларға күш қолдану арқылы шешу дұрыс емес. Оның айтуынша, бұл оқиғаны тек шиеленістіре түспек.
Маңдай тер ағып алған үйі біреудің атында болып шығатын жағдайлар бар. Осы моменттерде кім жауап беру керек? Біріншіден, сол құжаттар жасайтын мемлекеттік орын қызметкерлерінің ішінде сол участокте отырған азамат пен оның басшысы жауап беру керек. Себебі қарапайым азамат өзі құжатты жасап алмайды, жалған құжатты. Оны біреулер арқылы таныстырады. Ақырында таяқ жейтін жаңағы тұрып жатқан азамат или азаматша көппалалы ана болуы мүмкін. Айналып-айналып келгенде сол кісі үйден шығу керек, сол кісі кету керек. Ал сол құжатты жасаған, немесе сол құжатқа жасауға жауап беретін, сол мөрді басқан кісілерге жауапкершілік көбіне тимей жатыр. Сол жағы кішкене өкінішті болып отыр.
Жангелді Жақыповтың пікірінше, мемлекет зардап шеккен азаматтың жағдайын ойлауы керек.
Ол азаматтың жағдайына қарап отыра, оның көшетін үйлері басқа жерде тұратын жерлері бар ма, соны қарай отыра барып, үйден шығуға не беру керек. Тиісті қағаздар шығару керек заң жүзімен. Содан кейін ғана сот орындаушылар келіп, үйден шық шығарағым деп айтады. Себебі ол адам басында жаңа құжатты алған кезде ол құжатты өзі жасап алған жоқ, қайталап айтып отырмын кешірсіздер. Осыған орай Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне норма етіп па, немесе сол 177-ші бапқа алаяқтықпен айналысатындарға айналған бап. Сол баптың талаптарына енгізіп па, осы үй жер мәселелері бойынша қосымша толықтырулар енгізу қажет деп ойлаймын. Аталған қылмыстық әрекеттің құрамында азаматтық қарым-қатынастар қатты араласып кеткені сондай, қазіргі уақытта алаяқ, ол алаяқ па, әлде азаматтық қарым-қатынаста жүріп мойнына алған міндетін орындамай қалған азамат па, ол да белгісіз.
Біз осы мәселеге қатысты Нұр Отан партиясының заңгері Кәкімжан Бишмановтың да пікірін біліп көрген едік.
Бұл айтқанда шешімін айтқандар да бар ішінде. Ол деген қай жерге байланысты? Адам тұра алмайтын жерде болады. Ең мына су ағатын жер, оны орысша айтқанда не угодится дейді ғой. Оған ертең дұрыс адам тұрғанда да ол жерге я свет тарта алмайды, электр жүйесі тарта алмайды, я су тарта алмайды, я ешқандай ештеңе істей алмайды жерде. Сондықтан ондай жерде әрине адам тұра алатын жер болмаса, оны заңдастырмайды.
Баспана мәселесі толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндігі жоқ. Мүгедек жандар мен олардың отбасында бүгінгі таңда тығырыққа тіреген, соның бірі 3-ші топтағы мүгедек қала тұрғыны Гүлшат Садығұлова. 1987 жылдан бері Бостандық ауданында пәтер алу кезегіне тұрып келеді. 23 жыл сарғая күткен ол кезегінің қашан келетінін білмейді. Мына бір аядай бөлмеде оның балалары, келіні, немерелері барлығы 9 жан тұрады. Гүлшат Садығұлованың сөйлеуге мүмкіндігі болмағандықтан бар мәселені бізге оның баласы Айдос Садығұлов айтып берген болатын.
Вот тут у нас коридор, видите, сами маленький, да? Вот сюда вот заходим. Видите, здесь и кухня. Здесь раньше ванна была. Я сейчас здесь душевую сделал. Ну, как бы побольше мест было, потому что, куда уже, тут ванна вот так была, тут вообще не развернуться, ничего нельзя было сделать.
Бөлмедегі орындарды үнемді пайдалану үшін ол осылайша өзіндік жөндеу жұмыстарында жүргізгенін айтты.
С 87 года как инвалид на расширение, как многодетная семья мы стали.
Әкем 87 жылы көп балалы отбасы бар, мүгедек ретінде пәтерге кезекке тұрды. Совет үкіметі құлағаннан кейін елдегі жағдайдың қандай болғанын бәрі де біледі. Әкем пәтер алу жағын 97 жылдан бері қайта қолға ала бастады. Бірақ ешқандай нәтиже болмады. 2003 жылы әкеміз қайтыс болды. Пәтер алу мәселесінің жүгі енді біздің мойнымызға түсті. Мен де бауырларым да үйлі баранды болдық. Пәтерімізді кеңейту мақсатында 2006-2007 жылдары қайтадан құжаттарымызды дайындай бастадық. Құлақ естімейтін, сөйлеу қабілеті нашар адамдарға арналған Үміт қоғамдық ұйымы өзіміз де өткен жылы Нұр Отан партиясына хат жаздық. Олар бізді қабылдап, жаңа жылға дейін жаңа пәтер беруге уәде берді. Бірақ уәдесі сол күйінде қалды. Бостандық ауданының әкімшілігіне жолықсақ, олар енді ғана 1981-82 жылы кезекке тұрғандарға пәтер беріліп жатыр деп жауап берді.
Дейді Айдос Садығұлов. Біз осы мәселеге қатысты Бостандық ауданы баспана ісі мәселе бойынша бөлімнің бастығы Дәулет Мұсахметұлына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Ал мүгедектердің құқығын қорғайтын Үміт қоғамдық қорының төрайымы Аманбике Ерғалиеваның пікірінше, Гүлшат Садығұлова сияқты аядай тар бөлмеде тұрып жатқан отбасылар қалада көп. Оның айтуынша жұмыс істеуге толыққанды мүмкіндігі жоқ болса да, құлақ естімейтін мүгедектер тұрғын үймен қамтамасыз етілуі тиіс. Мүгедектер қатарына кірмей отыр.
Қазақстанда бүгінгі таңда 155 мыңнан астам құлақ естімейтін мүгедектер бар. Ал ол мүгедектер 3-ші топқа жатады. Заңға қарайтын болсақ, закон о жилищных отношениях дегенде, ол заңда көрсетілген 1-ші топта, 2-ші топта мүгедектер из муниципального жилищного фонда тегін үкіметтен үй ала алады, баспана ала алады деген. Ал 3-ші топ ол жерде көрсетілмеген мүлде. Жылдан жылға мына тұрғын үй баспана жөніндегі заңға неше түрлі өзгерістер енгізіліп жатыр. Арендное жилье дейді, жалға беретін ипотека бар, тағы басқалар. Но бірақ оның біреуіне де біздің мүгедектер кірмейді.
Мамандардың сөзінше 2008 жылы дағдарыстан кейін ушыққан үлескерлердің мәселесі де толығымен шешілмей отыр. Қазіргі таңда Алматы қаласында 3600 үлескердің мәселесі шешілмеген. Баспана мәселесінің ушыққанын тағы бір дерек растайды. Мамандардың айтуынша Алматы қаласында үйсіз-күйсіз жүрген кезбе адамдардың саны қазіргі таңда 10 мыңға жетіп жығылады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жоғары көрсеткіш. Қазіргі таңда түрлі қоғамдық ұйым өкілдері азаматтардың баспана мәселесін шешуге қатысты үкіметке мәлімдеме даярлап отыр. Олар үкіметке бірнеше ұсыныстар жасауда. Біріншіден, іс жүзінде тұрғын үймен қамтамасыз етуге жол ашатын, кепілдендірілген бастапқы капиталға құқық беретін ресейдегідей тұрғын үй сертификатын енгізу. Екіншіден, тұрғын үй саясатының мемлекеттік концепциясын жасау, тұрғын үй активтерін басқару бойынша арнайы құрылым ашу, тағы басқа. Мамандар бұдан бөлек азаматтардың экономикалық, әлеуметтік, мәдени құқықтар туралы халықаралық пактінің орындалуы бойынша шаралар қолдану, азаматтардың баспанасын тартып алу, үлескерлік құрылыс бойынша міндеттерін орындалмау сияқты фактілерге қолданылатын жаза түрін қатайту сияқты ұсыныстарды айтып отыр. Құрметті тыңдарман қауым, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы қаласындағы тұрғындардың баспана мәселесі жайында дайындалған арнайы хабар болатын. Хабарды эфирге әзірлеген Мақпал Мұқанқызы. Азаттық толқындарында кездескенше аман сау болыңыздар.
Саламатсыздар, ардақты тыңдарман, азаттық хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншуға Саутай. Ендігі кезекте өзінің 6 жасында Абай, Мағжан мен Мұқағали сынды қазақтың ұлы ақындарының 20-ға жуық өлеңдерін жатқа білетін ерекше талант иесі Хадиша Бақберген қызымен болған сұхбатқа құлақ түрсеңіздер. Хадиша Алматы қаласындағы Бөлтірік Атханұлы атындағы 36-шы мектеп гимназиясының 1-ші сыныбына оқиды.
Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем мойымның алтын кенін. Бол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Күн батырақ алтыным нархым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, таш жүректі тілім мен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсемге қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе, отан дерем. От үшінген ұралғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ. Келдағы отан менен түтін түтет өспір бір көргере бер. Немерелер көбесін шөберелер, жадың дасты жақсылық күтпегесім, от емес оқы сұрасың менен егер.
Өлеңді қай жасыңнан бастап жаттың?
Үш. Біріншісі мен Абайдан баста, содан соң Мұқағалидан, содан соң Мағжаннан.
Ең алғашқы жаттаған өлеңің есіңде ме, айтып бере ғой?
Абай Құнанбаев, ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бұ, бес нәрсеге асық бұ, адам болам десеңіз, тілің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтаншақ, ерішек бекер мал шашпақ. Бес дұшпаны білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асылыз көнсеңіз.
Сен өлеңдерді жаттаған кезде қанша уақыт алады?
Мен өзім тез зуылдатып оқи алмаған кезімде әкем маған оқып отырады. Мен соны қайталап жаттап аламын. Қазір кейде өзім жаттаймын, оқи аламын. Кейде әкем көмектеседі, білмегенде түсінбегенде жүрімді әкемнен сұрап, әкем маған көмектеседі.
Түсінікті. Алайда ғой, сен тақпақ жаттағанда саған қандай тақырыптағы өлеңдер ұнайды?
Маған қазақ халқының. Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат боларға, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздерінде көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиет тілекті, мен дастарға сенемін. Тау суындай күрілдер, айбанды алаш елімдер, алтын арқа жерімде, мен дастарға сенемін. Қажу барма тұлпарға, талу барма сұңқарға, иман күшті оларды, мен дастарға сенемін. Алаш айбанды ұран, қасиет Құран, алаштың олар құрбан, мен дастарға сенемін, мен сенемін дастарға, алаш жатын аспанға шығарар болар, бір таңда мен дастарға сенемін.
Хадиша отбасының кенжесі. Ерке қыздың әкесі Бақберген Шүкірбайұлы, үлкен қызы Таңшолпан мен Хадишаның арасы 11 жыл болғандығына қарамастан, ара тұра кикілжіңдер болады дейді. Дегенмен біз оны бейбіт жолмен шешуге тырысамыз дейді радиомызға сұхбат берген Бақберген Шүкірбайұлы.
Хадиша үйдің еркесі болғаннан кейін шамал еркелеу, сондай өзінің айтқан жасатсы келеді, лидер бала. Енді Таңшолпан да жастау ғой. Сол себепті екеуінің арасында енді қазақша айтқанда теке-тірес болып қалады. Ондай кезде мен айтам, Қадиша ерке бала дейм. Қадишаны айтқан бәріміздің дауымыз керек. Әйеліме де айтам, туған тусқаным айтам, Қадиша бірінші номердегі бала. Бұл бірінші ретте тұрады. Қадишаны айтқан әр уақытта дұрыс болу керек. Ақылы бар бала өсе-өсе келіп өзінің дұрыс жағын біледі, бұрыс жағын біледі. Абыра баланың жас уақытында көңілін қайтарып, оны сен былай отыр, сен былай жаса деп көңілін қайтармай, ренжітпей тәрбиелеу керек.
Әке мен ұрсқыз ба ешкімге. Жанында алып жүреді. Құшақта анам ұрысқан кез әкем жанына бара қаланды әкеріп. Әкем мен ұрысқыз байды. Ешімге тешкіз бейді. Өзі қыдыртады. Ауырып қалсам өз ем дейді. Мен қай жерім ауырыз, сол жерім ұстаса қойып кетеді. Әкем жұмыстан келген жаным әкем кіре ғой. Ай әкемін тешіп қолымдағы затын алып, тешіндіріп тамағын дайындап. Әкем басы ауыр, ол шашының төбесін тартса, оның қояр. Аяғын массаж жаса, соған қоя. Мен жасап, жаным әкен құшақтап, сүйіп, сүйтемін. Анам жұмыстан келген дейді, мен де солай жасап, массажын жасап берем, жанында жүгіріп жүремін.
Менің қызым Хадиша, бұл менің жасымның біраз уақытқа барғандағы, 60-қа жақындағандағы көрген қызым. Хадишаны мен өте жақсы көрем. Өзі 9 ай емес, 7 айда өмірге келді. Біраз уақыттан кейін жақсы қыз болып өсті, өте сондай айтқан заттарды тез түсінетін, ақылды, өте бауырмал, сондай жақсы қасиеттерін көріп, отырып былай кітаптар оқытып көрсем, әртүрлі заттарды түсіндіріп айтсам, Хадиша мен айтқанымды жақсы ұғып алып, соны өзіме тез қайтаратын өзінің дарыны, таланты бар екенін көрдім. Соған байланысты енді біз қазақ халқы өзі өлең жырды жақсы көреді ғой. Сосын қызыма мынау біздің ұлы ақындарымыздың жақсы тәрбиелік маңыздары бар өлеңдерін жаттаттым. Сосын оны Хадиша өте жиі айтып жүреді. Үлкен жиындарда, тойларда мен қызым айтам, сен қызым әр уақытта өзіңнің ойыңды жақсы сөйлеп айта білетін адам бол. Сөз арқылы адам көп заттарды түсіндіреді, айтады. Мемлекет билейтін адамдардың өздері жақсы сөйлегендіктен, жақсы көре білгендіктен солай сөйлейді. Сен өмірде өзіңді соған тәрбиелеуің керек деп қызымды жиі соны айтып отырам. Халқыңның өлең жырын білсең, халқыңның жақсы әдет-ғұрпын, мысалы, күйді, домбыраны жан-жақты азамат болып өскенін жақсы көрем қызымның. Аманшылық болса, қызым сол әкесі үміттенген үмітін ақтайды деп ойлаймын.
Ең алғаш қандай өлеңді қай жасында жаттатқызды?
Ол енді мынау айып отыр парта дейтін өлең бар. Кішкентай кітаптар, соны қайталасам,
мен осы 2 жарым жастан сол кезде соны айып отыр партада қысқа тақпақта жүрдім, бірақ олар қазір ұмытып қалдым.
Дұрыс.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Сіздер қазақ ақындарының өлеңдерін жатқа білетін 6 жасар Хадиша мен оның әкесі Бақберген Шүкірбайұлы мен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар.
Қазір бірінші сыныптың кітаптарында да тым жақсы тым жақсы тақпақтар бар, бірақ кейбір тақпақтардың тәрбиелік мәні әлсіздеу. Ал мына ұлы ақындардың тәрбиелік мәні, мысалы Мұқағалидің, мысалы Төлеген Айбергенов, айталық Мұхтар Шаханов, басқа да біздің қазақ халқында Аллаға мың да бір шүкір ақындар көп қой. Қазақ халқындай ойшыл, талантты халық бұл ғаламда өте сирек шығар. Сосын жаңа келе жатып айтамын, балам, сен анау Бөлтірік Атханұлының бір жақсы өлеңі бар еді, соны сен білесің бе десем, әке соны көптен қайталамағаннан кейін шамалы ұмытып қалыппын дейді. Мен айтам, қызым, жаттаған өлеңдеріңді әр уақытта қайталап отыруың керек. Ол себебі сенің болашақ қорың. Себебі онда біздің өлеңдерде қанша тамаша сөздер бар. Абайдан артық айтатын, мысалы, қыс туралы лирикасы болсын, басқа өлеңдері, патриоттық мысалы Мағжанның өлеңдері, Мұқағалидің өлеңдері, барлығын қайталап жаттап отыруын керек деп соны мен жиі айтып отырам. Хадиша бір 10 шумақ, 15 шумақ өлеңдерді жалпы жаттап айта береді.
Оған қанша уақыт кетеді?
Әртүрлі жағдайда. Мысалы, өлеңді жаттаған уақытта мен әуелі шумақ-шумағы менен айтам, оқиым, сосын өзім талдайым өлеңді. Содан кейін қызыма айтам, енді мына шумақтар жаттап көр деймін. Сосын жаймен қайталай жаттайды әуелі мәтінді. Содан кейін жақсылап оны мына мазмұнына көңіл болып жақсылап оқы деймін. Хадиша өзі мынау қазір мүмкін бидің бір айтқан екі жол өлеңі бар, соны жақсылап оқып бересің ба? Есіңде ме сол қазір?
Су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады. Ой түбінде жатқан сөз жер толқытса шығады.
Қазіргі таңда бала тәрбиесі деген өте өзекті мәселелердің бірі болып бара жатыр ғой. Осы тұрғыда мынау қазақтың әдебиеті қаншалықты көмектеседі? Мәселен, мынау өзіңіздің өміріңіздегі тәжірибеден алар болсақ.
Негізінде мына бала тәрбиесінде біздің халқымыз қазіргі заманда өзінің ана тіліне, қазақ тіліне үлкен көңіл бөлу керек. Жалпы үш тұғырлы дейтін ұғым ол мүмкін дұрыс шығар. Себебі ғаламдық өмірге бару үшін ағылшын тілін білу керек. Бірақ әркімнің, әр адамның өзінің басындағы жағдай. Ал өзінің ана тілі, қазақ тілін біздің балаларымыздың жақсы білуі ол отбасынан басталады, мектептен басталады. Тіл таза болу керек. Мен мысалы қазір бірінші сыныптан бастап ағылшын тілінің сабағын жүргізгеніме өте қарсы емеспін. Дарынды балалар оны біледі, ойланады. Ал бірақ өзінің ана тілін білмей жатып, басқа тілменен шатастыру, басқа тілменен араластыру ол балаларға психологиялық, психикалық, тәрбиелік кері әсерін береме дейтін сондай ойым бар. Бірақ енді біздің жастар талантты болғаннан кейін, біздің жастар көп өркениетке қазір жаһандану заманында ұмтылғаннан кейін басқа тілдерді білу ол дұрыс деп есептеймін. Бірақ әрқайсысы өзінің уақытымен болу керек. Ең бірінші баланың ана тілінде қадір айтпақшы, қадір не дейді Мырзалиев?
Ана тілі арын бол, жатын боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін бір өз тіліңді құрметте.
Көрдіңіз ғой, ең түптеп келген уақытта ана тілі қазақ тілі. Себебі ол арқылы болашақта балаларымыз мәдениетке, салт-дәстүрге, рухына барлығы өзіміздің тіліміз арқылы келеді. Орысша сөйлеп жүрген балалардың аянышқа қарай жалпы жағдайы дұрыс болуы мүмкін, ал бірақ рухани жағдайы біздің қазақ мектебінде оқыған, қазақ тілін жақсы білетін балаларға қарағанда әлсіздеу болады деп ойлаймын.
Қадиша, айта ғойш, сен өскенде кім боласың?
Мен киноға түскім келеді. Мен президент болам. Киноға түсіп, мен көтеріліп президент болғым келеді.
Ал не үшін президент болғың келеді?
Себебі президент қазақша сөйлейді. Мен президент болып бәріне айтып, көп кітаптар жазып қазақша, барлық балаларды қазақша үйретіп, орыстарды да.
Қымбатты тыңдарман, сіздер қазақтың ұлы ақыны Абайды 6 жасында танып, өлеңдерін жатқа білетін Хадиша Бақберген қызымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Сұхбатты жүргізген мен Мәншүк Асаутай, ден қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Әрдайым Азаттық хабарларына құлақ түріп жүріңіздер.